Danes v studiu Radija 94 pozdravljam prav posebnega gosta, to je Srečko Petkovšek, ki svoje življenje že od leta 93 preživlja na vozičku. Lep dober dan.
Dobar dan.
Dan, ko se vam je spremenilo življenje, vam je verjetno ostal kar dobro v spominu tistega leta, zdaj že recimo davnega 93.
Ja, spremeni se ti življenje, bi rekel čist 100%, ampak se da živeti naprej in z veliko voljo in treba imeti optimizem naprej, ne, in se da živeti.
Kaj se vam je pravzaprav zgodilo, zakaj ste pristali na vozičku?
Imel sem prometno nesrečo tukaj blizu doma. Šel sem takrat iz rezerve in sem šel domov k mami in potem, ko sem se vračal Postojno, sem imel prometno nesrečo tukaj na mostu.
In po dolgih mesecih v bolnišnici, ne, ste potem ugotovili oziroma se zavedli, da ne boste več mogli uporabljati nog. Najbrž na začetku je to bil kar šok, ampak človek se mora verjetno kot v vsaki življenjski situaciji tudi po takšnem dogodku pobrati prej ali slej.
Res je, vsak ima željo, pa že v mislih imaš, da boš shodil, ne. Se pa pozneje pokaže, da je ta prva rehabilitacija oziroma največ dosežeš, da se lahko sam zrihtaš, pa tako, ko to dosežeš, si že zmagal, ne, potem pa naprej.
Ja, verjetno pa ste potrebovali tudi pomoč, ne, najprej pomoč svojih najbližjih, pa verjetno tudi organizacij, ki stojijo ob strani ljudem, ki se jim kaj podobnega v življenju zgodi.
Ja, to bi se tudi zahvalil vsem, ki so mi pomagali, predvsem svojcem in pa tudi občina mi je šla na roko z stanovanjem, ker sem imel stopnice. Postojni je bilo takrat, no pa še zdaj je malo stanovanj, ki so dostopni za invalide. Ampak zdaj, bi rekel, se kar dela na tem in gremo naprej.
No, ampak vas seveda to ni ustavilo, ta nesreča in niti ne potem spremenjene življenjske okoličine. Kljub semu ste se potem iz stanovanja, iz Postojne preselili v hišo, ki ste jo pravzaprav zgradili, sami prilagodili svojim potrebam in danes vaše življenje poteka kolikor toliko je le mogoče normalno, običajno.
Ja, res je. Hišo sem dal pod streho, prej sem se ponesrečil, potem pa sem mislil, da se je vse končalo, ampak na srečo imel sem očeta, ki je bil zidar in je rekel, lej, to morava končati. In res je, ne, pol bil sem v stanovanju Postojni in po dveh letih so spet začela graditi, tako da sem si lahko naredil hišo po svoji meri dostopno. Imam dvigalo. In tudi notri v hiši sem si naredil vse dostop.
No, ukvarjate pa se tudi s športom, ne? Tako da tudi na tem področju ste poskušali ohraniti neki življenjski stil, ne? Kot odprej. Ali pa mogoče ste se celo lotili nečesa novega.
Ja, ki gledam za društvo invalidov Istre in Krasa in tudi streljam, sem strelec. Drugač pa se tudi ukvarjam, imam kolo, ki ga priključiš na invalidski voziček in to je dobra rekreacija.
No, ste eden od tistih, po zaslugi katerih je Postojna danes invalidom prijazno mesto, bi lahko rekli.
Ja, že na začetku sem bil kar precej zagnan za to in sem kar malo bil kritičen ali pa tako, kar je tudi pripomoglo. Prva je mi prisluhnila občina in naredila dvigalo. Tudi ostale ovire so se nekako vse rešile, bi rekel. Tudi zdaj sem šel še dodatno, bi rekel, po celi Postojni pogledati in sem bil kar presenečen, ker je tudi gozdarska šola ima zdaj narejeno na novo podest in je zelo lepo to, da lahko tudi mi gremo gore.
Se pravi, kakšnih posebnih ovir ne vidite več, ne, zdaj v samem mestu, ki bi vas recimo pri gibanju oviralo?
Posebnih ovir ni več. Postojna je postala kar invalidom prijazna. Edino še sodišče. Na sodišče se še ne da. To so te stare zgradbe, ki jih je težko renovirati oziroma najdeti prostor za dvigalo ali karkoli, podest ali karkoli, da lahko posegaš v to.
Vi vozite avtomobil, ne, že kmalu po nesreči ste pravzaprav ugotovili oziroma sklenili, da ne boste kar naprej prosili za pomoč, ne, svojih bližnjih, ampak ste se enostavno lotili vožnje in se odpravili kar v Ljubljano.
Ja, to je že davno, no, za mene. Naredil sem kar dosti kilometrov že v takrat. Začetek je res težak, oziroma odločit se mora človek za to. Sprva misliš, da to sploh ni možno, da ne bo šlo. Tudi mi ljudje sprašujejo, kako se to da sploh voziti pa to, ampak se navadeš in to gre potem fajn zlaufa. Že od začetka, no, takrat, ko sem začel voziti, to je bilo na nedeljo, smo imeli lih eno prireditev v Ljubljani in sem želel iti, pa mi je takrat žena rekla, da tisti dan ne bi šla, da naj pa grem enkrat sam ali pa tako. Pol sem se mogoče malo jezil, pa sem rekel, no pa grem. Vzel sem sina seboj, ta malega, in sva šla. No, takrat jaz vozim avto. Včasih pa je dobro, da te nekdo malo porine, da ga zalaufaš.
Te da malo spodbude, ne?
Ja, res.
No in zanimivo, ravno ko sva se dogovarjala za obisk na radiju, ne, ste rekli, da boste pripeljali ženo k zdravniku Postojno, pa se boste potem oglasili še na radiju. To je zanimivo, ne, ker običajno imamo nek pač predsodek, da invalidi potrebujete pomoč. V vašem primeru pa je zdaj ravno obratno.
Ja, mi skoraj vsi paraplejiki vozimo avte in tetraplejiki, ki imajo roke še slabše od nas. Zelo, zelo pomembno je, da lahko greš sam, da tudi posod dostopno in da si ogledaš stvari, da živiš kot normalen človek, bi rekel. No, moja žena zdaj sedajšnja nima vozniškega, takrat ga ni naredila, zdaj ga pa jo jaz vozim, tako da greva posod.
Kaj pa je tisto, kar recimo vseeno v tej situaciji najbolj še vedno pogrešate?
Da ste me pa najdla. Bi rekel, da živim normalno, ali mogoče še bolj kot kakšen, ki hodi, ali pa še prej, ki vidim kakšne sošolce, ali pa ne vem, ljudi, ki so zdravi, pa se ne lotijo kakšne stvari, ne. Mi pa ni ovire za nas zaenkrat, čeprav mogoče samo v glavi, ne. Ovira je posod za vsazga, ampak ko si nekaj zadaš, vse ti pa drugi ljudje pomagajo, tako da ni problem prideti ne vem kam, tudi na danes.
No, veliko ljudi, čeprav se o tej temi govori precej v družbi, ima še vedno težave pri komuniciranju z invalidi. Kako vi sami to občutite?
Jaz zaenkrat nimam blih težav, bi rekel. Ljudje so postali kar osveščeni zdaj in so kar... Do zdaj mi ni še noben rekel žal besede ali pa... Ko rabim pomoč, ko grem z avta, tudi če sam stavim voziček ven, ne mine dan, ko nekdo priteče zraven, če mi hoče pomagati. Tudi zdaj, ko sem prišel na radio, hvam, sem rekel, vas bom poklical po telefonu, ampak je prišel en fant mimo in ni bilo problema za voziček dati ven.
Se pravi, ne čutite kakšnih posebnih, takih slabih vibracij, ne?
Ne. Rajši pomagal, kot pa, da ti kdo ne reče žal besedo ali karkoli. Zaenkrat pa res.
Kako pa je socialna država do invalidov danes? Dobite od nje vse, kar pričakujete, ali mislite, da je še vedno mačehovska?
Težko vprašanje. Jaz osebno imam vse. Jaz sem si že na Soči, sem si dosti pozanimal, kaj mi pripada, kaj ne. Dobro, vedno vsega tudi ne veš. Zakoni se spreminjajo in tudi zato je tudi Treba to spremljati, se malo pozanimati in tako.
Se pravi, kolikor se človek znajde, ne, verjetno, toliko bolje si lahko porihta stvari tudi v svojem življenju.
Ja, so pa ljudje tudi, ki ne morejo komunicirati, ne. Eni ljudje imajo okvaro možganov ali pa tako, ki so udarci v glavo. To je pa bolj težja stvar in njim treba pomagati. In oni imajo dostikrat probleme, ker če ne naletijo na ta prava ušesa, se jih preskoči in ne dobijo. Marsikaj.
No, mogoče še nekaj besed o temle srečanju, ki je bilo pač pred časom v Postojni, v hotelu Kras. Multimodalna mobilnost, ne, sodelovali ste tudi kot udeleženec. Kaj menite nasploh o takšnih pobudah, so potrebne?
Ja, to je zelo, zelo v redu. Rad se udeležujem takih in rad bi tudi se sodeloval še naprej. Zelo pomembno je, da se pokažemo, pa da tudi, ko bi rekel, da nas vidijo, eni ne grejo ven ali pa ne vem, to ni prav. Živeti moraš normalno in opozarjati na določene stvari še, ki so še malo pomembne in tako in se vse uredi.
Srečno še naprej in hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in hvala za povabilo.